Усім доброго вечора. Ви впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля, нагадаю, це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. І сьогодні такий передноворічний ефір. До нового року залишається не так і багато часу. І в цю ніч із вами у студії громадської хвилі працюють журналістки громадського радіо Анастасія Багаліка та я, Ірина Славінська. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки 2014 року. Звісно, за дві години ефіру не так і легко обійняти все цікаве, що відбувалося цього року, але ми спробуємо зосередитись на тих галузях, які нас з Анастасією цікавили найбільше, тому будемо підбивати підсумки волонтерського руху, будемо підбивати медіа-підсумки, будемо підбивати підсумки мистецькі, зокрема кінопідсумки і літературні підсумки, а також поговоримо загалом про те, як змінилися українці за цей рік.
І зараз ми будемо говорити саме про підсумки, мабуть, найбільш феноменального руху і явища, яке виникло в Україні протягом 2014 року. Це волонтерські рухи. І волонтерські рухи, вони, звісно, що бувають направлені на різні речі. Ми зараз будемо говорити про волонтерські рухи, які допомагають армії, і як протягом року змінилася ситуація, розвинулася і змінилася ситуація у цій сфері. З нами у студії засновник і керівник волонтерського об'єднання «Народний тил» Георгій Тука. І, пане Георгію, я вас вітаю.
Доброго дня.
Доброго вечора. І моє перше запитання до вас, власне, як ви оцінюєте 2014 рік, як рік, ну, що вже фактично минув, яким він був для української армії?
Ну, мабуть, я не помилюсь, якщо скажу, що це був найважчий рік за новітню історію України. Таких випробувань, як отримала наша батьківщина в цьому році, ми ще не мали. Але попри все, я щиро переконаний, що якщо нашу Україну ототожнювати з якоюсь персональною людиною, то взагалі люди є двох типів. Перші під час свого шляху до певної мети, якщо зустрічають супротив, то змінюють цей шлях або навіть відмовляються від досягнення цієї мети. Інших, навпаки, чим більше випробувань, тим більше гуртує і вперто йдуть до своєї мети. Я щиро переконаний, що наше суспільство, наша країна – це саме другий варіант. Якщо казати про волонтерство, то волонтерство – це лише певний прошарок суспільства. А загалом, якщо проаналізувати, на мій погляд, всю поведінку суспільства українського народу за цей час, то такої згуртованості, яку ми отримали з перших днів окупації, мабуть, не очікував ніхто. Перш за все, не очікували самі загарбники – і, мабуть, я не помилюсь, якщо скажу, що не очікувала і більшість українців. Такої згуртованості. От зараз, саме зараз, ці важкі для нас часи, і формується, на мій погляд, те, що називається нацією. Ми вже не поділяємось ні за мовною ознакою, ні за національними якимись там характеристиками. Ми всі українці. От у росіян, в них є дуже такий влучний термін, не русські, а росіяне. Це така певна гра слів, яка була вигадана саме Борисом Єльциним, але дуже влучно об'єднує поняття нації.
Маєте на увазі політичної нації, громадян однієї країни?
Так, звичайно, бо якщо українською ми вживаємо слово українець, то воно має подвійне значення. Це і національна ознака, і громадянство. А от щодо української нації як такової, зараз вона формується. І я щиро переконаний, що після таких важких випробувань ми вийдемо з гідністю, з перемогою. І нам є чим пишатись з нашої історії. І нам буде чим пишатись нашою новітньою історією.
Нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» ми продовжуємо підбивати підсумки 2014 року і говоримо з Георгієм Тукою, одним із волонтерів, організатором «Народного тилу». Говоримо ми про те, як працюють волонтери в Україні, говоримо про те, що дуже дивовижним було те, як волонтери згуртувалися, і загалом всі українці. І в мене є таке запитання, чи можна протягом 2014 року простежити, як волонтерський рух в Україні змінювався. Все ж таки, одразу на думку спадає, що все, напевно, почалося ще на початку грудня 2013 року, коли почали з'являтися перші термоси і чай, який наливали всім охочим. Але, вочевидь, це якось еволюціонує. Могли б ви про це розповісти?
Так, звичайно. Якщо брати за початок цього руху саме період виникнення Майдану, я цілком погоджуюсь, що це можна вважати початком, то так, це були зазвичай канапки, медикаменти. Потім, як я пригадую, вже коли почались активні дії, почали ми доставляти порожні пляшки, пальне для коктейлів Молотова, так. Але все-таки здебільшого це все відбувалось, по-перше, неорганізовано. Люди, от багато є документальних кадрів, як себе люди поводили в той час на Майдані, особливо коли зйомки велись з готелю «Україна», як мурашки. Тобто жодної організації, лише тільки самоорганізація. Більшість киян привозили, і я особисто був вражений, коли в будинку профспілок я простояв хвилин 20 в черзі серед бажаючих здати медикаменти. Це було надзвичайно емоційно. І таки, мабуть, у більшості киян був такий піднесений настрій. І це знов-таки свідчить про те, що як тільки наростає опір, то суспільство згуртовується так само, як і зараз це відбувається. Потім, коли події на Майдані завершились бігством, втечею Януковича, суспільство заспокоїлось. І це, мабуть, нормальне явище. Але нам не дали майже там жодного дня на перепочинок. Одразу почались кримські події. Ми особисто долучились до сучасного волонтерського руху саме під час кримських подій. Так трапилось, що у нас були знайомі хлопці, які служили в Криму, і ще не було тих славнозвісних зелених чоловічків, тільки місцеві мешканці почали блокувати частини військові. Хлопці до нас звернулися з проханням допомогти їм поповнити рахунки на мобільних телефонах, бо вони вже не мали змоги вийти за периметр військових частин, аби придбати ці картки. І от з цього ми почали. Потім в них почались проблеми з водою, з їжею. Надалі ми їм допомагали в перевезенні родини і переміщенні частин з Криму на материк. Не встигли з цим впоратись, як спалахнув схід. На той період ще й досі ніхто не має якихось облікових даних, скільки взагалі людей охоплені цим волонтерським рухом. Відверто кажучи, коли зараз ми, самі волонтери, намагаємося з'ясувати, а хто такий волонтер, то це дуже так непросте саме по собі поняття. З одного боку, це людина, яка займається лише тим, що сідає за кермо буса і двічі або тричі на тиждень безперервно їздить на передову. З іншої точки зору, є безліч людей, які і в вільний час, і в будь-який час займаються тим, що там в гаражах дядьки сидять, варять буржуйки. Жінки в багатьох містах, я це вже знаю, сидять разом з дітьми, плетуть маскувальні сітки. Інші люди просто приносять їжу, медикаменти, теплі речі. Тобто, для мене особисто всі ці люди – це волонтери. І загальна кількість, мабуть, якщо так всіх об'єднати, то це армія, мільйони людей долучились до цього руху, до порятунку свого війська і своєї країни.
А наскільки це солідарний рух? Тобто, наскільки на загал населення України дотичне до волонтерського руху? Все ж таки, волонтери – це не 100% українців?
Так, звичайно. Це було б невірно казати, що всі, абсолютно все населення долучилось до цього руху. Достатньо пройти пішки або проїхати по вулицях Києва, і це стає зрозуміло, не лише тільки Київ.
А як це стає зрозуміло?
Ну, чесно кажучи, для мене не досить зрозумілим такі речі, як переповнені кінотеатри, переповнені ресторани вечорами під час того, як кожного дня, навіть за часів перемир'я так званого, щоденно гинуть наші хлопці. Якщо взяти інформаційний простір, який має контролюватися державою, на мій погляд, в такий важкий час, то, мабуть, військовим діям присвячено, ну, може, 10-15% загального ефіру, не більше. Але це треба розуміти, що і радіо, і телебачення, будь-які медіа, вони, перш за все, несуть якесь виховне навантаження. Вони мають виховувати суспільство. Якщо цього не відбувається, то, на жаль, поширюється таке явище, яке ми зараз, такий загальновживаний термін – вата. Це мається на увазі не ті сепаратисти, які бігають з георгіївськими стрічками, а вата в голові, перш за все, у людей. Коли не болить за державу, не болить за своїх співгромадян. Ну і врешті-решт я завжди кажу, що ви зараз сидите в теплі перед телевізором лише тільки тому, що хтось інший в цей самий час сидить в холоді, в голоді, в сирому окопі і ризикує щосекундно власним життям. Заради того, аби ви персонально сиділи перед екраном.
А тут хочеться запитати, це, мабуть, основна риса, яка змушує ставати волонтером, коли болить?
Ну, звичайно. І іншого я не знаю, не бачу. Коли мене перше запитали, що мене спонукало саме, чому саме я став волонтерить, то в мене висить в кабінеті прапор 95-ї десантної бригади, і там слоган, лозунг цієї бригади «Ніхто, крім нас». І якщо ми, особисто я, долучався ще з кримських подій, які були вже досить тривожні, але не було кровопролиття, то, я скажу чесно, коли почались жахливі події на Донбасі, то суспільство здригнулося. І люди, більшість волонтерів, вони не організовані в якісь там єдині рухи, організації. Це люди, які діють виключно за покликом свого серця. І в цьому наша сила волонтерська. Бо неодноразово вже були спроби з боку владних структур нас організувати та очолити. І з цього нічого ніколи не виходило і нікого не вийде.
От тут хочеться запитати таке. Ми всі останнім часом бачимо, що волонтерський рух, який допомагає армії, це, можливо, єдиний волонтерський рух, який має змогу тиснути на державу і досягати від неї певної сатисфакції, контролювати, намагатися змінити. Власне, чому так відбувається саме в цій галузі волонтерства і чому саме волонтерам, які займаються постачанням армії, вдається такі речі, які не вдаються іншим?
На мій погляд, це відбувається з деяких причин. Мабуть, найголовніша причина в тому, що ми на власні очі, перебуваючи безпосередньо в зоні АТО, бачимо те, що більшість суспільства або не бачить взагалі, або в кращому випадку бачить з екранів телевізорів. Більшість з нас, я переконаний в тому, більшість, вже за цей час має досвід, скажімо так, негативний, потрапляння в небезпечні різні ситуації, пов'язані під час мандрування зони АТО. Це і засідки, і обстріли, і полон, і на жаль, і загибель волонтерів. Тому, ну, мені так здається, більшість з нас налаштовані більш рішуче і більш радикально. Ну і окрім того, ми за собою відчуваємо величезну підтримку наших хлопців, наших бійців. От я йшов тільки що в студію, людина спеціально приїхала до мене в гості. 2 чи 3 місяці тому дядька цього хлопця ми забезпечували певними речами, коли він рушав до Донецького аеропорту. І нещодавно, під час там бойових дій, осколок влучив в наколінник, який ми йому передавали. І дядько зателефонував своєму племіннику сюди в Київ і попросив, щоб цей хлопчина прийшов і подячив нам. Таких випадків практично щодня. І вони надихають. Ми чуємо свою відповідальність не тільки фізично за тих хлопців, які зараз боронять нашу батьківщину, а за долю країни взагалі. Бо ми розуміємо і бачимо на власні очі, якщо не підтримувати армію, то ми можемо втратити країну.
У мене також є запитання, оскільки ми підбиваємо підсумки, а нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» Георгій Тука, організатор «Народного тилу», допомагає нам, журналісткам «Громадського радіо», Анастасії Багаліці та Ірині Славінській, підбивати підсумки року, і говоримо ми про роботу волонтерів. Цікаво було би зробити певні висновки і, можливо, узагальнити досвід співпраці волонтерів із владою, якщо, звісно, він є. Наскільки волонтерська допомога і робота держави з забезпечення тих самих потреб між собою перетинаються? Чи є злагода у цій роботі, чи навпаки це два паралельні процеси, які не перетинаються, чи, можливо, ще якісь інші варіанти в співіснуванні?
Я ще додам від себе невеличке запитання. Коли був той переломний момент, коли влада почала дослухатися до волонтерів?
Щодо переломного моменту, на мій погляд, це, мабуть, саме той час, коли президент Порошенко зробив своїм радником Юрія Бірюкова. І Юрій, використовуючи свої, скажімо так, це не влада, але більш-менш владні якісь там повноваження, він почав зі свого боку тиснути на чиновників, на можновладців, вимушуючи, примушуючи їх працювати більш ефективно і приносячи більшу користь країні. Але це все відбувається, на жаль, дуже-дуже повільно. Тому, якщо казати взагалі співпрацю волонтерів з органами влади, то я б сказав, що це, мабуть, паралельні якісь світи. І ми перетинаємось лише тільки тоді, коли ми починаємо на владу тиснути. Будь-які ініціативи, які породжуються всередині владних структур щодо волонтерів, вони або сприймаються, м'яко кажучи, волонтерською спільнотою з непорозумінням, або навіть іноді викликають відверте обурення. Так, наприклад, ініціатива співпраці Генерального штабу з волонтерським рухом, вона, як це, на жаль, відбувається досить часто, вона вилилась в певну інструкцію з однією метою – не пущать. Ця інструкція проіснувала десь біля години. Ми почали тиснути, використовуючи всі свої можливості, на керівництво Генштабу, і вони вимушені були відмовитися від цієї ініціативи. Тому, на жаль, ми казати відверто про ширу співпрацю, це буде неправда. Система, яка створювалась в країні більше 20 років, вона чинить шалений опір. А до системи відносяться і Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і прокуратура, і СБУ, всі абсолютно структури. Це все елементи однієї системи.
Тут хочеться запитати на сам кінець нашої розмови з Георгієм Тукою, які завдання ставить собі волонтерський рух на 2015 рік? Я, звичайно, розумію, що ви не можете говорити за всіх, але, принаймні, ви можете говорити за Народний тил.
На моє глибоке переконання, передусім у всіх, без виключення волонтерів, є єдина мета. Це перемога. Іншої мети немає. Коли я чую заклики до миру, я скажу чесно, я ще не бачив жодного ну, жодної людини на власні очі, яка б хотіла війни, якій би подобалося стан війни. Але треба розуміти, що мир досягається двома шляхами. Перший шлях – це перемога, другий шлях – це капітуляція. Третього не буває. Тобто кожен сам для себе має вирішити, що для нього головне – капітуляція або перемога. Ми йдемо до перемоги. Я переконаний щиро абсолютно в тому, що ми обов'язково переможемо. Справа лише тільки в часі і в ціні, яку нам доведеться за цю перемогу заплатити.
Нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» журналістки громадського радіо Анастасія Багаліка та Ірина Славінська почали підбивати підсумки року. І цього разу ми говорили з Георгієм Тукою, організатором «Народного тилу», і підбивали ми підсумки роботи волонтерів 2014 року. Дякую, що прийшли до нас у цю передноворічну ніч. Продовжуємо далі нашу розмову.
Спасибі вам.